të ndëruar, mirë se jemi. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Mbi 1000 raste të reja me COVID-19 në Kosovë, ende asnjë vendim për masa kufizimi. Sistemi shëndetësor në Kosovë është në rrezik nga largimi i mjekëve. Mohimi i gjenocidit në Srebrenicë do të fshihet nga rrjetet sociale. Talibanët po i afrohen kryet qytetit afgan. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar të njëjtën 2 viktima me koronavirus. Viktimat janë nga Suareka dhe Vitia. Në 24 orë të fundit janë regjistruar edhe 1009 raste të infektimit pas testimit të 6784 mostrave. Pjesa më e madhe të infektuarve janë të moshave nga 20 deri në 29 vjeç, përkatësisht 269 persona. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se më 12 gusht janë shëruar 82 pacientë nga sëmundja COVID-19. Ndërkohë në Kosovë, rastet me COVID-19 kanë shënuar rritje të shpejtë dhe autoritetet ende nuk po vendosin për masa shtesë të parandalimit të përhapjes së virusit. Masat që janë aktualisht në fuqi nuk po respektohen dhe kanë ngeci edhe në mbikëqyrjen e zbatimit të tyre nga ana autoriteteve. Raporti Nadi Ahmetit.
Situata epidemiologjike në Kosovë po përkeqësohet. Masat kundër prapjes së COVID-19 në masë të madhe nuk po respektohen dhe sjellja e qytetarëve ndaj pandemisë është pothuajse shpërfillse. Maskat dhe distanca fizike tashme janë harruar. Institucionet ende nuk tregojnë nëse apo kur do vendosen masa shtesë për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim Kryeziu i tha Radios Evropa e Lirë se po zhvillohen takime të vazhdueshme me ekspertë shëndetësorë për të marrë rekomandimet e tyre konform situatës epidemiologjike dhe trendit të vaksinimit. Në vendimin e fundit të qeverisë së Kosovës për masat e përgjithshme dhe të veçanta për kontrollin e luftimin dhe parandalimin e COVID-19 të datës 14 korrik, thuhet se bartja maskës duke mbuluar hundën dhe gojen është obligative në të gjitha rastet, përveç gjatë ecjes, vetëm në ambient të jashtëm, gjatë ngasjes së automjetit, vetëm apo në grup me jo më shumë se 4 persona, gjatë ushtrimeve fizike dhe gjatë ngrënjes ose pirjes. Vendimi obligon përgjegjësit e institucioneve publike dhe private që në hyrjet e objekteve të vendosin shenjat e ndalesës për hyrjet e personave pa maska mbrojtëse. Por kanë ngeci në kontrollin e respektimit të kësaj mase dhe të tjerave që parashihen me këtë vendim. Në raportin e policisë së Kosovës për ditën e martë, 10 gusht, thuhet se janë shqiptuar 5 gjoba në bazë të ligjit anti-Covid. Krahas policisë së Kosovës gjatë pandemisë, edhe një institucion tjetër ka kryer inspektimet e respektimit të masave kundër pandemisë. Ajo është Agjencia Ushqimit dhe Veterines. Por kjo agjenci gjatë 3 javëve të fundit nuk ka kryer inspektime për shkak të mungesës së inspektorëve. Zëdhënësi Lamir Thaçi tha Radios Evropa e Lirë se kontrollet nga ana e kësaj agjencie nuk janë bërë që nga përfundimi kontratave të inspektorëve shtesë, të cilët e gjatë pandemisë ishin angazhuar nga Ministria Shëndetësisë.
Ne nuk kemi inspektorët mjaftueshëm për ta bërë mbikëqyrjen. Deri më tani sa kemi pas inspektor që kanë qenë të kontraktuar nga Ministria Shëndetësisë, kemi qenë bashkë me policinë, autoritetet kryesore që kemi bërë mbikëqyrjen.
Sipas tij, kontratat për grupin e parë prej 75 inspektorëve shtesë kanë përfunduar në muajin qershor, ndërsa për grupin tjetër prej 20 inspektorësh kanë përfunduar në muajin korrik. Ministria Shëndetësisë në Kosovë në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë thotë se këta inspektorë kanë qenë me kontrata të afatizuara dhe se ato janë përmbushur. Nëse do ketë rekrutime të reja apo jo, kjo do të varet nga zhvillimi situatës epidemiologjike, kërkesave të argumentuara nga institucionet mbikëqyrëse dhe nga buxheti në dispozicion, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Shëndetësisë. Mikrobiologu kosovar Lul Raka thot për Radio Evropa e Lirë se shkaqet e rritjes së numrit të rasteve janë shpejtësia për hapjes së variantit Delta, neglizhimi masave parandaluese nga popullata, përfshir mosmbajtjen e maskave në objekte të mbyllura apo mjetet të transportit publik, grumbullimet dhe intensifikimi i kontakteve. Si pas ti, nuk ka inspektimet të mjaftueshme nga policia dhe inspektoratet qendrore e komunale për respektimin e masave. Për shkak të numrit të pamjaftueshëm të popullatës e vaksinuar plotësisht, duhet fuqizuar bartjen e maskës në objekte të mbyllura, shmangjen e qendrimit në turma dhe masa kufizuese, të cilat fillimisht fokuson për personat e pavaksinuar. Në rast të rritjes dramatike të hospitalizimeve dhe vdekjeve, atëherë rrjedhimisht edhe masat kufizuese fuqizohen, tha Raka. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për shkak të situatës me pandeminë në Kosovë është anuluar mbajtja e festivalit të birrës Beer Fest për shkak të rritjes së rasteve me COVID-19. Organizatorët e festivalit njoftuan përmes një postimi në rrjetin social Facebook se mbajtja e edicionit të 10 të festivalit është anuluar pas një vendimi të policisë Kosovës, ku thuhet se mbajtja e këtij festivali paraqet rrezik për qytetarët. Kompania që organizon festivalin, Modus Event Management, thot se është pajtuar me këtë vendim pavarësisht faktit se Beer Fest nuk dallon në thelb nga aktivitetet dhe festivalet që po mbahen ditëve të fundit në Kosovë. Ndërkohë në Gjermani, autoritetet u kanë kërkuar më shumë se 8000 personave që të vaksinohen sërish kundër koronavirusit pasi një infermiere dyshohet se u ka dhënë atyre ujë me krip në vend të dozës së vaksinës. Policia është duke hetuar veprimet e infermierës në një qendër vaksinimi në Friesland, transmeton BBC. Fillimisht është besuar se vetëm 6 persona kanë marrë ujë me krip në muajt të mars dhe prill. Shumica personave që besohet se kanë marrë këtë substancë të padëmshme janë mbi moshën 70 vjeçare, të cilët hyjnë në kategorinë e rrezikuar nga COVID-19. Policia nuk ka hedhur poshtë mundësinë që ndonjë motiv politik kanë nxitur veprimet e infermierës, ndonse avokatet e saj kanë hedhur poshtë diçka të tillë. Kthehemi në Kosovë, por sërish në tematikën e shëndetësisë. Në fakultetin e mjekësisë në Kosovë brenda vitit diplomojnë 150 mjek. Vetëm në 7 muajt e parë të këtij viti mbi 80 mjek kanë kërkuar të largohen nga Kosova dhe ky është numri më i lartë në 4 vjetët e fundit. Arsyet e largimit janë kushtet e këqija të punës në sektorin e shëndetësisë dhe pagat e ulta. Në Odën e Mjekëve të Kosovës thonë se nëse vazhdon ky trend i ikjes, Kosova rrezikon që brenda 5 vjetëve të ardhshëm të ketë mungesë të madhe të stafit mjekësor. Holsi Sjell, Taulan Çenaj.
Në dy vitet e kaluara, rreth 220 mjek janë larguar nga Kosova duke kërkuar punë në Gjermani dhe vende tjera të Bashkimit Evropian. Mbi 150 pritet që të largohen vetëm këtë vit. Përfaqësues nga Oda e Mjekëve të Kosovës thonë se ky trend i rritjes po thellon krizën për staf shëndetësor. Sipas tyre, arsyet e largimit të mjekëve nga Kosova kanë të bëjnë me kushtet e këqija të punës, problemet me specializim dhe pagat e ulta. Paga bruto e mjekëve në Kosovë është 610 euro, derisa në Gjermani ata paguhen deri në 4000 euro. Një pagë të tillë synon Tamara dhe rrezon nallin nga fshati Krushë e Madhe, i cili ka diplomuar në mjekësi të përgjithshme në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina në korrik të vitit 2019. Ky 26 vjeçar nga komuna e Rahovecit, si qindra mjek të rinë në Kosovë, është duke tentuar të gjejë punë në Gjermani. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se pagat e vogla në sektorin e shëndetësisë dhe kushtet jo të mira të punës kanë ndikuar që ai të mendojë të largohet nga vendlindja.
Më thon drejtën këtë dëshirë për me shku jashtë. Gati të rrëtë për pej vitit dytë studime dhe fakultet, gradualisht dhe më thonë e kom pas që temi shëndetësorë Kosovë është degradu, edhe pëtjesht nuk e kom gjithë vetën në mesin e këti sistemi. Nuk a dash në sakrifiku shumë për me përfundu studimet.
Rezon Nalli ëndron që të bëhet një ortopedi suksesshëm në Gjermani. Si student, kishte shkuar në Gjermani në vitin 2017 me vizë pune, dhe me të kthyer nga atje, kishte filluar të mësoj gjuhën gjermane.
Unë jam pas pikjes të rezultateve nivelit B2, kom hi në provim, diplomën e dënishet e kom marrë ma herë, se kom hi në një provim. Tash, me po për neve mjekësi, që të mos po duhet, ashtu kusht është nivelit B2 gjuhës, për çfarë arsye edhe kom hin, domethënë kom vazhdu me kurse.
Ylber Murtezi, pronari një shkolle të gjuhëve të huaja në Kosovë, tha për Radion Evropa e Lirë se rreth 2 vjet mund të zgjas kursi për të mësuar gjuhën në nivelin që kërkohet dhe shuma që duhet të paguhet kalon mbi 1000 euro.
Niveli bazik në të mësirë 150 euro, niveli bazik e përshin nivelin A1 e A2, dhe më thonë 2 nivellet komplet 300 euro, pastaj niveli i B1-shit edhe B2-shit mund më shku rreth 300 euro, për shembull 2 nivellet 600 euro. Kjo varet edhe forma që përshemjet, për shembull është në grupë ose është në njërë individuale.
Për një vit në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina, diplomojnë rreth 150 mjek të rinj. Sipas Odës së Mjekëve të Kosovës, një numër i përafërt pritet të largohet nga Kosova deri në fund të këtij viti. Plevraci Diu nga kjo Odë tha për Radion Evropa e Lirë se shumica e mjekëve që largohen nga Kosova shkojnë në Gjermani.
Që nga funksionalizimi i Odës do tash është viti 4, këtë vit ka qenë numri më i madh, vetëm për 7 punkte parë ke pas 82 mjek. Të cilët të kanë kërkuar dokumentin për largim, i cili duhet do të të si referencë apo si dokument nga oda mjekëve se nuk kanë ndonjë problem me kodin etikës profesionale dhe me ligjet në Kosovë.
Se Diu tha se rreth 220 mjek janë larguar nga Kosova në 2 vitet e kaluara, dhe nëse vazhdon ky trend i largimit, Kosova do të përballet me mungesën e mjekëve.
Po mendoj që më në pas vitet në të takim krizën, sepse trendi shkon edhe tek rritja e numrit të specialistëve të ri, të cilët largohen, domthonë në 6 mujorësh më parë, kemi pas 7 specialistë domthonë të ri që janë larguar dhe kjo do thotë edhe vështirëson edhe më keq apo agravon edhe më keq situatën, ku dim se ne kemi një moshë mesatare mbi 5 vaj të mjekëve të punësuar në Kosovë.
Si pas Sediut, 90% e atyre që largohen nga Kosova janë mjek të përgjithshëm të sapo diplomuar. Instituti GAP ka bërë 2 raporte në vitet e fundit, sa i përket emigrimit të qytetarëve të Kosovës drejt vendeve të bashkimit evropian. Jeton Mehmeti nga ky institut, tha për Radion Evropa e Lirë, se nëse trendi e emigrimit të fuqisë punëtore kthehet në përmasat e kohës para pandemis, sektori kujdesit shëndetësor, teknologjisë informative, i gastronomis, inxhinieria dhe bujqësia rrezikojnë të preken seriozisht nga mungesa e fuqisë punëtore.
Emigrimi i fuqisë punëtore drejt vendeve të bashkimit evropian është në rritje sipër, dhe rregulloria për Ballkanin Perëndimor e Gjermanisë ka ndikuar dukshëm në rritjen e emigrimit të fuqisë punëtore drejt Gjermanisë. Nga të dhënat që ne kemi siguruar nga Agjencia Federale e Punësimit të Gjermanisë, ndërse kosovarët prinë për nga interesimi për të emigruar.
Lirim Krasniqi nga organizata jo qeveritare Germin, organizat kjo që mirret kryesisht me çështjet e diasporës, tha se shumica e të rinjve nga Kosova që marrin vizat të Gjermanisë shkojnë të punojnë në sektorin e ndërtimtarisë.
Ajo që ka dihet është se në sektorin e shëndetësisë ka, domethënë, një element të theksuar sa i përket ikjes së atyre që kanë një uri dhe kanë aftësi në atë sektor dhe përfundojnë duke të punuar në Gjermani në atë sektor, ndërsa jashtë sektorit të shëndetësisë ka përzierje të shumë fushave, por kryesisht ata që përfundojnë në Gjermani, domethënë, përmes këtyre formave të migrimit përfundojnë në sektorin ndërtimtarisë.
Për shkak të pandemisë COVID-19, gjatë vitit 2020 dhe 2021, ambasada gjermane në Prishtinë ka mundur të lëshojë viza vetëm për bashkim familjar, për studime dhe kategori të caktuara të vizave të punës për punëtor me kualifikim të lartë. Në vitin 2019, sipas një përgjigje të ambasadës dërguar Radios Evropa e Lirë, kjo ambasadë ka lëshuar më shumë se 50.000 viza. Prej tyre, rreth 36.000 viza kanë qenë për qëndrime afatshkurtra, viza Schengen, si dhe rreth 15.000 viza nacionale për qëndrime afatgjata si bashkim familjar, viza pune dhe viza studimi. Por pandemia ndryshoi çdo gjë në vitin 2020. Për shkak të kufizimeve të udhëtimit të shkaktuara nga pandemia, në vitin 2020 ambasada gjermane në Prishtinë i ka lëshuar vetëm 18.000 viza. Këtu përfshihen 8.000 viza afatshkurtra dhe 10.000 viza për qëndrime afatgjata. Shumica e këtyre vizave të lëshuara kanë qenë për qëllime të bashkimit familjar, meqë kjo kategori ka qenë e përjashtuar nga kufizimet e udhëtimit, thuhet në përgjigjen e ambasadës. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gjithsej 8724 qytetarë të Kosovës janë larguar gjatë vitit 2020, përfshirë emigrantët legal dhe ata ilegal. Pjesa dërmuese e emigrantëve për vitin 2020 ishin emigrantët legal. Si pas ASK-s, arsyet e emigrimit legal janë bashkimi familjar, martesat, gjetja një vendi pune, shpërngulja e përhershme, studime afatgjate me punësim e të tjera. Përveç vendeve të BE-s, një numëri kosovarve ka emigruar edhe në SBA, Turqi, Kanada dhe vende tjera. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Ndërko mjekët në Macedoninë e Veriut duket se janë kategoria profesionistëve që janë favorizuar nga partitë politike për të kandiduar për kryetar të komunave në zgjedhjet e tetorit. Njohësit e çështjeve politike thonë se partitë në këtë mënyrë kalkulojnë për të marrë votat e qytetarëve pasi mjekët kanë më shumë kontakte me ata. Më shumë ose si sjell Zërjeta Hajroj Ajaka.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut, qofshin ata në pushtet apo opozitë në pjesën më të madhe të komunave të vendit, kanë vendosur të garojnë me kandidat mjek përmes së cilëve synojnë të fitojnë besimin e elektoratit. Partitë politike, një pjesë të cilëve tashmë kanë bërë publike emrat me cilët do të futen në garë në zgjedhjet vendore të tetorit, thonë se vendimtare për përcaktimin e kandidatëve kanë qenë matjet që janë realizuar brenda partisë përkatësisht se cili kandidat është më i besueshëm tek elektorati. Tani është bërë e ditur se në qytetin e Ohrit dy partitë më të mëdha maqedonase, VMRO DPMN dhe Lidhja Socialdemokrate, do të garojnë dy mjek për të fituar besimin e qytetarëve të Ohrit, edhe atë Kiril Pecakovski dhe Konstantin Georgievski. Betejë mes dy partive kryesore maqedonase në qytetin e Prilepit gjithashtu do zhvillohet mes dy mjekëve, edhe atë Borço Josefski, në ortoped nga VMRO DPMN dhe kolegun e tij Ilija Jovanovski nga Lidhja Socialdemokrate. Tashmë është bërë ditur se Partia Shqiptare në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim do të synojë të fitojë besimin e qytetarëve për herë të dytë me hekuran dukën mjek urolog. Përderisa Alianca për Shqiptarët tashmë ka bërë të ditur se në Gostivar sërish synon të marrë edhe një mandat në urologu Arben Taravari, përderisa besimin e qytetarëve në komunën e Çajirit synojnë ta fitojnë përmes mjekut Bekim Sali. Përderisa Partia Demokratike Shqiptare ka bërë të ditur se në qytetin e Tetovës do të garojë me Sadi Bexhetin, farmacist. Në krye të komunës së Kamenicës maqedonase ndodhet Sonja Stomenkovska, psikologe, diplomuar që tashmë 20 vite, ka punuar si motër medicinale në këtë qytet. Megjithas, sërish do të futet në garë për të marrë besimin e elektoratit edhe për një mandat të ri. Agjencitë që merren me matjen e opinionit publik thonë se mjekët janë personat më të popularizuar në mesin e qytetarëve për shkak të kontakteve të shumta, por dhe faktin se vendimet e mjekëve asnjëherë nuk vihen në dyshim. Mersel Billalli është deputet për Radion Evropa e Lirë, thosë duket qartë se mjekët janë më të popularizuar si rjedhoje krizës shëndetësore që solli pandemia e koronavirusit të ri. Andaj nuk është as pak e panatyrshme që në këtë situatë ilaçi për problemet komunale qytetarëve t'u ofrohet përmes kandidatëve mjek.
Nëse nuk niseni prej parimit se duhet pra kandidoni persona cilët kanë vizion si ta zhvillojnë ekonominë komunale, sepse pjesë kompetencave në zhvillimin ekonomik kanë edhe komunat. Pra. Atëherë realisht keni vetëm qëllim fitimin e pushtetit dhe nuk e keni ose dorëzit e keni qëllim zhvillimin.
Nga ana tjetër, Nana Rurizhin gjithashtu ish politikan ose pozita e kryetarit të komunës sjell privilegje materiale shumë të mëdha se ajo e mjekut. Andaj në këtë rast këmbehet që shprehet ai, pushteti i besueshmërisë që sjell pozita e mjekut me pushtetin politik që ka më shumë benefite materiale. Rushin thotë se kriza e pandemisë ka rritur edhe më shumë influencën që kanë mjekat ndaj qytetarëve. Gjatë pandemisë, mjekët fituan një numër të konsiderueshëm të simpatizuesve, duke i parë ata si shpëtimtar, heroj të kohës, pasi gjithçka rrotullohej rreth aspektit shëndetësor dhe ajo se si të arrihej tek shërbimet cilësore, përderisa gjithçka tjetër bëhej jo funksionale. Andaj nuk është e habitshme se partitë politike kanë zgjedhur mjek të profileve të ndryshme si kandidat për kryetar komune, thot Ruzhin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim një kronik nga ekonomia, njësi çështjeve të ekonomisë së Fete Gërxhaliu thot se Kosova po humb mundësinë që t'i bashkohet një tregu prej 14 milion konsumatorësh, si dhe po pamundson investime ndërkombëtare në Ballkanin Perëndimor për shkak të refuzimit t'i bashkohet iniciativës Ballkani i Hapur. Kompanitë prodhuese në anën tjetër thonë se një iniciativë e tillë do të mundësonte që produktet e tyre të deportonin më lehtë dhe më shpejt në tregun rajonal. Kronik e Luljeta Krasniqit.
Refuzimi institucioneve të Kosovës për të qenë pjesë e iniciativës Ballkani i Hapur po i hub mundësinë vendit që t'i bashkohet një tregu më të gjerë konsumues, si dhe po pamundëson investime ndërkombëtare në Ballkanin Perëndimor, thot profesori i ekonomisë Safet Gërxhaliu. Iniciativa Ballkani i Hapur është vazhdimësi e mini Shengenit Ballkanik, e prezantuar në Novi Sad të Serbisë më 10 tetor të vitit 2019 nga liderët e Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Tre liderët e këtyre shteteve, Aleksandar Vučić, Zoran Zaev dhe Edi Rama, kishin nënshkruar edhe deklaratën e mini Shengenit, e cila bazohet në katër liri themelore, lëvizja e lire madhrave, kapitalit, shërbimeve dhe njerëzve. Kjo nisë parashe kalimin e kufive të qytetarëve duke përdorur vetëm letër njoftimin, zvoglimin dhe eliminimin e pengesave në vend kalimet kufitare, zvoglimin e pengesave ekonomike, rritjen e turizmit brenda rajonit, tërheqjen e investimeve të huaja direkte dhe lehtësira tjera. Duke filluar nga 1 janari vitit 2023, Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut synojnë të heqin kontrollet në kufijtë e tyre për lëvizjen e njerëzve dhe madhrave. Kosova ka refuzuar të jetë pjesë e kësaj marrëveshje, pavarësisht se është zotuar që do t'i bashkohet iniciativës së mini Shengenit përmes marrëveshjes së Washingtonit të nënshkruar më 4 shtator 2020 në shtëpinë e Bardhë. Qeveria e Kosovës, e udhëhequr nga Albin Kurti, mendon se iniciativa e mini Shengenit është nismë pa vizion për rajonin. Kjo iniciativë nuk po përkrahet as nga partitë opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Por profesori ekonomist Safet Gërxhaliu në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se Kosova nuk ka komoditet për politika refuzuese që kanë për qëllim integrimin ekonomik rajonal.
Që nga vitin 1989 me paktin Salmitetit ka pas iniciativa të njëjta që e kanë pas një qëllim, përgatitjen e Ballkanit Perëndimor për të qenë pjesë në familjen evropiane. Në këtë drejtim besoj që edhe sektorët festa, edhe arsitia apo dhe protesti i Berlinit kanë luajtur rol të rëndësishëm në këtë rrugëtim dhe dua të besoj që duhet kemi kujdes që ky rrugëtim të mos ketë duplifikim.
Kosova është në një pozitë të pafavorshme në tregun rajonal. Deficiti i lartë tregtar përbën një sfidë të rëndësishme për ekonominë e Kosovës. Gjatë vitit 2020, eksportet e Kosovës me vendet e CEFTA-s arritën në 210.7 milion euro, ndërsa importet nga vendet e CEFTA-s në vitin 2020 arritën në 615.3 milion euro. Një ulumtim që ka bërë organizata jo qeveritare Demokraci për Zhvillim ka vënë pas në Ballkanin Perëndimor, çdo iniciativë rajonale duhet të ketë aprovimin dhe bashkëpunimin nga 6 shtetet në mënyrë që iniciativat rajonale të jenë efektive. Në deklaratën e mini Shengenit sipas këtij ulumtimi, lista e 4 lirive të vendosura në mini Shengen jep përshtypjen se biznesi dhe tregtia janë prioritetet kryesore. Sipas këtij ulumtimi, kjo është problematike për Kosovën, qytetarët e së cilës ende ballafaqohen me mungesën e lirisë së lëvizjes dhe kanë shumë vështirësi për t'u pajisur me viza për të udhëtuar jashtë vendit. Iniciativa Ballkani i Hapur, e cila përveç tjerash do të mundësonte lëvizjen e lirë të madhrave, po mbështetet nga kompania Frutex nga Suhareka, e cila është e shtrirë me produktet e saj në vendet e Ballkanit Perëndimor.
Kompanin tonë kjo do të ishte një lehtësim, sepse do të mundësonte që ne në të njëjtën kohë të mund produktet tona edhe në Tiranë, edhe në Shkup, edhe në Podgoricë, pse jo edhe në Beograd, edhe pse atje ka paragjykime realisht për produktet made in Kosova, por unë po besoj që edhe atje do të mundëm, me qenë se jemi prezent në Sanxhak dhe Lugin të Preshevës, dhe kështu do të lehtësonte të bërit biznes duke hequr shumë bariera.
Thot pronari kësaj kompanie, Shaqir Palushi. Bashkimi i Kosovës në këto iniciativa rajonale, shton Palushi, është një rrugë që domosdoshmërisht duhet ta kaloj Kosova për të qenë pjesë e integrimit në BE. Iniciativat që kanë përkrahjen e Bashkimit Evropian dhe SBA-ve, sipas tij, në aspektin ekonomik mund të kenë dobi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë konfirmuar se mbështesin përpjekjet e Ballkanit Perëndimor për të forcuar integrimin ekonomik. Ata i kanë vërtirje qeverisë së Kosovës që t'i çasët me mendje të hapur përpjekjeve për integrim rajonal ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë te zhvillimi kryesor në botë, luftimet ashpra po vazhdojnë në Afganistan ndërmjet forcave qeveritare dhe kryengrizve Taliban. Deri në sa bisedimet e paqes në Doha të Katarit nuk po shënojnë asnjë rezultat. Talibanët tashmë kanë marrë kontrollin në 10 prej 34 kryeqyteteve provinciale dhe gjithnjë më shumë po i afrohen kryeqytetit afgan. Më shumë ulsi materiali në vazhdim. Luftimet e forcave qeveritare afgane me militante taliban po vazhdojnë edhe gjatë ditës së enjte në shumë rajone të Afganistanit. Luftimet kanë qenë jashtëzakonisht intenzive në qytetin e Kandaharit. Spitali i qytetit tha se kishte pranuar shumë trupat antarëve të forcave të armatosura dhe disa taliban të plagosur. Talibanët thanë se kanë marrë në kontroll burgun krahinor të Kandaharit. Ata gjithashtu thanë se kanë vënë në kontroll qytetin e Ghaznit që gjendet 10 kilometra në jug perëndim të Kabulit. Zyrtarët afgan kanë njoftuar se militantët taliban kanë vazhduar me ofenzivën e tyre, ndërsa inteligjenca amerikane beson se brenda 90 ditësh ata mund ta marrin në kontroll kryeqytetin, raporton Reuters. Sipas kësaj agjencie, për më pak se një javë talibanët kanë marrë kontrollin e së paku 8 kryeqyteteve të provincave dhe janë afër marrjes së kontrollit edhe të 3 të tjerëve. Agjencia AP raporton se kryengrici tashmë kanë në kontroll 10 nga 34 kryeqytetet provinciale. Talibanët filluan ofenzivën që nga muaj maj, kur forcat e huaja përfshira, thotë SBAS, filluan tërheqjen nga Afganistani pas rreth 20 vjetësh të operacioneve ushtarake atje. Në Washington, një zyrtar amerikan i mbrojtjes të mërkurën citoi inteligjencën amerikane të thënë se talibanët mund të izolojnë Kabulin brenda 30 ditësh dhe ndoshta ta marrin kontrollin e kryeqytetit brenda 90 ditësh. Presidenti amerikan Joe Biden tha të martën se nuk ishte penduar për vendimin e tij për tërhequr forcat nga Afganistani dhe u bëri thirrje udhëheqësve afgan të luftojnë për atë dhënë e tyre. Në fillim të vitit 2020, talibanët arritën një marrëveshje me SBA-n për tërheqjen e forcave të huaja në këmbim të garancive se territori afgan nuk do të bëhet strehet terroristëve. Talibanët gjithashtu ishin zotuar se do të përfshihen në bisedimet e paqes me qeverinë afgane përmes zyrës së tyre politike në Doha të Katarit, por nuk janë shënuar përparime në këto bisedime. Përfaqësuesit e Shteteve të Bashkuara, Kinës, Rusisë dhe Pakistanit do të takohen me negociatorët taliban dhe qeverinë afgane më 12 gusht, në përpjekje për gjetur një zgjidhje të negociuar për konfliktin. Forcat e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara kanë rrëzuar talibanët nga pushteti në tetor të vitit 2001. Talibanët kanë qenë duke strehuar atë botë Osama Bin Laden dhe figura tjera të Al-Qaidës lidhura me sulmet e 11 shtatorit të pati vitin në Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se tërheqja amerikane tani është e arsyeshme pasi forcat amerikane janë siguruar që Afganistani nuk do të bëhet më bazë për jihadistë të huaj që të kryejnë komplote kundër perëndimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kompani Twitter dhe Google konfirmuan për Radion Evropa e Lirë se kanë në plan që në platformat e tyre të heqin përmbajtjen që e mohon gjenocidin në Srebrenicë të Bosnjës dhe Hercegovinës. Ishte Instituti i Kërkimit të Gjenocidit në Kanada i cili së fundi u dërgoi një kërkesë kompanive të teknologjisë Twitter dhe YouTube për të ndaluar mohimin e gjenocidit të Srebrenicës në platformat e tyre. Drejtori i Institutit Emir Ramić i tha Radios Evropa e Lirë se ky institucion i përcjell dhe mban shënime të përmbajtjes në rrjetet sociale dhe bazuar në dhënat që posedon. Shumica postimeve që ofendojnë viktimat e Srebrenicës vijnë nga Serbia, por ka dhe nga Rusia, Franca dhe vende tjera. Gjatë luftës së viteve 90, forca serbe vran mbi 8000 burra dhe dje muslimane Srebrenicës, vrasjet u njohin si gjenocid nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Ministrat e jashtëm të Izraelit dhe Marokut nënshkruan tri marrëveshje të cilat pasoi normalizimin e raporteve mes dy vendeve vitin e kaluar. Ministri i jashtëm i Izraelit Yair Lapid po qëndron në Marok dhe me homologun e tij Nasser Bourita nënshkruan marrëveshje për konsultimet politike, aviacionin dhe kulturën. Marrëveshjet do t'ju sjellin vendeve tona mundësi për të mirën e fëmijëve tan, tha ministri Lapid. Sekretari amerikan i shtetit e përshëndeti arritjen e marrëveshjes mes këtyre dy vendeve. Sulmet me raketa nga ana Hamasit në drejtim të Izraelit gjatë muajit maj përbëjnë krime lufte, ka thënë organizata ndërkombëtare Human Rights Watch. Pas një hetimi, kjo organizatë erdhi në përfundimin sa të sulme shkele në mënyrë flagrante ligjet e luftës. Izraeli ka thënë se më shumë se 4360 raketa janë shkrepur në drejtim të territorit e tij duke lënë vrarë 13 njerëz. Gjatë 11 ditëve të luftimeve në muajin maj mes Izraelit dhe militantëve palestinez kanë mbetur të vrarë 260 njerëz në Gaza. Palët arritën në pushim më 21 maj. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.